Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
En tiedä, onkohan tässä maassa yhtään ihmistä, joka olisi kokenut ahdistusta. Ainakin viimeisten vuosien aikana on ollut koronaa ja Ukrainan sotaa ja kaikenlaista. Tänään jutellaankin juuri ahdistuksesta. Marja Salmisen seurassa on terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Päivi Niemi. Päivi, oikein ihanaa, kun tulit tähän ohjelmaan.
Kiitos. Ihanaa, kun pyysit.
Mikä sai sut pohtimaan juuri tätä ahdistusaihetta?
No, ehkä se, että mun työjakkaralta katsottuna se on sana, mikä tulee mulle niin kuin joka päivä töissä vastaan. No en mä sitä vapaa-ajalla mieti, joten kyllä se ehkä enempi liittyy ainakin tällä hetkellä mulla työkuvioihin. Mutta se on aihe, mikä ihmisiä puhututtaa.
No Päivi, onko tämä korona tai Ukrainan sota liikauttanut jotakin sun mielenmaisemassa? Onko sua ahdistanut?
No kieltämättä. Kyllä siinä vireystaso nousee ja semmoinen huoli herää, että saa nähdä kuinka tässä käy ja omaa ikää miettii aina, että mitähän kerkiä tapahtuu mun elossaoloaikana ja mitä jää seuraaville sukupolville, niin kyllä ne mietityttää.
Ahdistus, kun se on siis tosi vaikea, on rankka ja se voi jopa ihan lamauttaa ihmisen, mutta jotain hyvää kuitenkin tässä ajassa. Musta tuntuu, että näistä aiheista puhutaan ja kirjoitetaan avoimemmin.
Kyllä. Ja sitten mitä olen itse huomannut, niin kolmannen sektorin niin kuin osa-alueella niin on todella paljon järjestöjä ja seurakuntia ja yhteisöjä, jotka ottaa koppia tämmöisestä, mikä ei niin kuin varsinaisen terveydenhuollon piiriin kuulu. Että myös ne, jotka tipahtaa niistä verkoista, niin niillä on aina vaan entistä enemmän mahdollisuuksia ja paikkoja lähteä sitä ahdistusta jotenkin selvittelemään ja saamaan joko vertaista tai ihan ammatillista tukea. Siitä mä iloitsen.
Tietysti toisessa vaakakupissa on se, että tahto olla nykyään aika vaikea saada apua näihin mielenterveysongelmiin. No sä teet työtä itsenäisenä terapeuttina, mutta että myös tämä asia, se on vaan tosiasia.
Niin. On jännänlainen ilmiö terapiakentässä tällä hetkellä, että entistä enemmän koulutetaan ratkaisukeskeisiä, tämmöisiä lyhytterapeuttisia niin kuin ammattiauttajia, jotka ei kuulu tähän Kelan maksusysteemiin. Kelan maksusysteemeihin on oikeasti vaikea päästä, siitä on samaa mieltä. Mutta sitten taas osa semmoisesta ahdistuksen säätelystä, ainakin mihin mä oon työssäni törmännyt, kun teen traumaterapeuttina työtä, niin se ei ole ajatuksen kautta säädeltävissä tai muunneltavissa. Niin siksi joskus se tarve ja tarjonta ei millään voi kohdata.
Päivi Niemi, onko tämä ahdistus sellainen asia tai tunne, että se on jotenkin ihmisen semmoisia tunteita, kun muille tunteille ei vielä
kombo. Ja usein siellä alla on nimenomaan näihin ylivireystiloihin liittyviä tunteita, joita on siis pelko, viha ja häpeä. Että kyllä sieltä semmoista usein, varsinkin pelkopohjainen ahdistus on kovasti, että jos pystyy omia pelkojaan, vihaa ja häpeäänsä käsittelemään, niin usein se ahdistuksen pinta laskee sen myötä.
Mä löysin netistä sellaisen tiedon, että ahdistuneisuushäiriöt, siis tämä on joku diagnoosi, niin se on maailman toiseksi yleisin mielenterveysongelma masennuksen jälkeen. Siis tämä on niin kuin valtava ongelma.
Ja se, että se menee ihan diagnosoitavaksi, niin kuin kriteerit täyttäväksi ongelmaksi asti, niin täytyy aika kauan sitä olla kärsinyt. Toisaalta oma näkemykseni, tämmöinen toivon ja positiivisuuden lähettiläs, niin ajattelen, että moni niistä ei tarvitsisi päästä diagnoosiin asti, jos ihan tämmöisiä kansan käsiin sopivia keinoja olisi tarjolla lapsesta saakka. Niin ei tarvitsisi mennä siihen asti, että saa diagnoosia ja lääkkeet ja sitten vasta kun se on kroonistunut, niin pääsee terapiaan purkaa niitä jo vuosikausia opittuja vääriä jotenkin aivojen ratoja, mitä pitkin se ahdistus toimii.
Voiko tällainen ahdistuneisuus sitten mennä sukupolvelta toiselle? Onko se niin kuin opittu asia?
Onpas hyvä kysymys. En osaa sanoa prosentteja, että paljonko on minkäkin varassa. Sitä kaiketi psykologit on tutkinut niin kauan kuin niitä on olemassa ollut, mutta siis ahdistuneisuusherkkyys on geneettisesti periytyvää, eli se on sitten jo niin kuin biologiassa tavallaan pohjana, mille sitten jotkut opitut käyttäytymismallit, mitä nyt näkee vaikka lapsuudessa, että miten vanhemmat reagoi pelkoon tai häpeään tai kiukkuun, tai että jos perheessä on paljon puhumatonta vireystasoa, niin lapsahan synkronoituu vanhempien vireystasoon. Ja sitten jos kukaan ei puhu, niin jossain vaiheessa murrosikäinen osaa sanoa, että mua ahdistaa aivan hirveästi. Eli geneettinen perimä ja sitten se opittu käyttäytyminen, ja jos siihen sitten vielä lisätään tämmöinen tunnetaidottomuus, että ei osaa oikein tunnistaa, ei kestää, käsitellä ilmasta itsessään tapahtuvia liikehdintöjä, niin siinä varmaan rupeaa olemaan ehkä se kombo, mistä ihmiset rupeaa jossain vaiheessa sanoa, että no nyt tämän nimi on kyllä ahdistus.
Lasten vanhemmat voivat tehdä sellaisen päätöksen, että meillä ei sitten riidellä lasten kuule, mutta sanotaan, että lapsi kuitenkin vaistoaa sitä ilmapiirissä, että nyt kaikki ei ole ok. Mitäs mieltä, Päivi, sä oot siitä, että pitäisikö niiden riitojen näkyä myös siinä lasten elämässä vai pitäisikö ne hoitaa sitten pois heidän silmistä?
Niin. Tietenkin lasten korvia täytyy varjella joiltain, niin kuin aina ikätasoon sopivasti ajatellen, että ruvetaanko haukkumaan tai uhkaamaan erolla tai mitä ikinä se sitten onkaan, mikä nyt ei muutenkaan ole rakentavaa riitelyä. Mutta mun mielestä lasta ei tarvitse varjella rakentavalta riitelyltä, koska siinähän tapahtuu se, että saa suuttua, saa loukkaantua, saa itkeä ja näyttää tunteet ja silti pysyttäisi samalla puolella ja päädyttäisi rauhaan ja tyyneyteen, mikä on siis ahdistuksen vastakohta. Ja sitä kautta lapski saisi sen mallin, että voi aivan hyvin kiihtyä ja riidellä, mutta se ei pääty mitenkään väkivaltaan tai kauheisiin niin kuin tavaroiden rikkomiseen tai mihinkään semmoiseen pahaan, vaan että voidaan olla reilusti eri mieltä ja silti turvassa, rauhassa, tavallaan samalla puolella.
Terapeutti Päivi Niemi, sanotkin tuossa jo, että usein ahdistuksen takaa löytyy joko pelkoa tai vihaa. Nämä molemmathan voi olla hirveän vaikeita tunteita kokea ja pukea sitten toiselle sanoiksi.
No ne ei pelkästään voi olla, vaan ne on. Ja se on kyllä ihan luojan meihin tarkoittama systeemi, että ne tuntuu vaikeilta. Koska jos ne tuntuisi helpoilta, niin ei me kiinnitettäisi niihin huomioon. Ja silti pelolla, vihalla ja myös häpeällä on ihan hirveän tärkeitä tehtäviä meidän elämässä. Ne on ihan siis elämää suojelevia. Ja esimerkiksi kun ymmärtää vaikka pelon ja vihan merkityksen, niin jotenkin oikein luojan edessä niin kuin pää painuu kunnioituksesta, että siis vau, sä oot luonut näin arvokkaaksi meidän hengen ja elämän, että sä oot luonut meihin näin automaattiset systeemit, että meidän ei tarvitse miettiä, että tulisinkohan nyt vihaiseksi tai kokisinkohan nyt tässä tilanteessa pelkoa, vaan ne tapahtuu automaattisesti. Mutta ehkä me Suomessa ollaan vähän kurjan perinnön kanssa tekemisissä, että nämä tunteet on lakastu liian vaikeina maton alle ja niistä on tullut semmoisia mörköjä, mistä me ajatellaan, että me ei selvitä. Mutta se ei pidä kyllä paikkaansa. Et nyt pitäisi julistaa ihan uusi totuus tästä asiasta, että hei, hyvä pelko, hyvä viha. Kiitos, että toimitte meissä ja kiitos luojalle, joka on ne meihin luonut.
Niin aika harvoin kuulee sanottavan noin, että kiitos luojalle vihasta tai pelosta, sillä sillä on jokin tehtävä. Me aika helposti pyritään pääsemään niistä niin kuin itsessämmekin äkkiä yli, että ei mua pelota ja en mä nyt ole vihanen. Varsinkin jos on uskova, niin eihän mä nyt saa tämmöistä kokea edes tuntea jotain toista ihmistä kohtaan.
Ja ikävä kyllä monille siitä uskosta on tullut tunteiden pakopaikka. Ja sitten on selvinnyt, että tässä on vähän muustakin kysymys. Nimimerkillä kokemusta on, että kyllähän ainakin itse nuorena pakenin ihan niitä kuoleman kauhuja, niin pakenin sitten Jumalan turviin ja tajusin, että niin joo, ai niin, tässä on nämä pelastusjutut ja nämäkin kuuluu tähän, että hetkinen, mitä tämä pitää sisällään. Mutta se on kyllä totta, että ne on niin vaikeita kokemuksia, varsinkin jos ei niihin ole saanut lapsena semmoista tukea ja semmoista puhetta, joka niin kuin tekee ne tunteet normaaliksi. Että ajattelin, jos lapsesta saakka oppii sen, että nämä on niin vaikeita, että näitä pitää hinnalla millä hyvänsä vältellä. Ja sitten kun ne ei pysy välteltynä piilossa, kyllä ne kaksikymppisenä viimeistään rupeaa puskemaan joko fyysisten oireiden tai mielen niin kuin osatekijöiden kautta pintaan, niin kyllä se tuntuu tosi tukalalta, kun niitä joutuu ensimmäistä kertaa aikuisena kokemaan, kun ei ehkä voi enää äidin ja isän helmaa juosta niiden tunteiden kanssa. Että se on oikeastaan sen kasvatuskulttuurin tulos, että niistä on tullut niin vaikeita. Arkielämässä jotenkin pieninä reaktioina, jotka välillä tosiaan järisyttää meitä ytimiä myöten, niin ei ne silti ole niin vaikeita.
Puhutaan vähän myöhemmin siitä, miten Jeesuskin koki ahdistusta ja pelkoa, eikä hän luvannut meille itse asiassa mitään helppoa elämää. Monen ahdistuksen kautta täällä tätä matkaa taivalletaan, mutta Päiviniemi, otetaan tähän väliin musiikkia ja jutellaan sitten tuon biisin jälkeen siitä, että millaisia oireita tämä ahdistuneisuus aiheuttaa meille niin mielelle kuin kropalle.
Rinnalla kulkija.
Erikoinen rukous on tässä Mustarastas yhtyeellä. Varjele järkeni valo. Ja se oli musiikkia Mustarastas yhtyeeltä. Varjele järkeni valo.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Varjo Salmisen seurassa Rinnalla kulkija-ohjelmassa on terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Päiviniemi. Ja tänään me jutellaan ahdistuksesta. No, kaikkia meitä varmaan jossain vaiheessa ahdistaa tai on ahdistanut, mutta kerropa, että kun sä terapiatyössäsi törmäät henkilöihin, joilla se on ehkä hyvin voimakastakin, niin minkälaisia oireita tämä ahdistuneisuus sitten aiheuttaa ihmisen mielelle?
No, yleensä ahdistus pakottaa mielessä muutamia toimintoja päälle ja meidän mieli, niin kuin aivot tavallaan ajautuu semmoiselle uhkakeskeiselle kaistalle. Eli me nähdään se, mitä me pelätään tai mistä me ollaan vaikka kiihtyneitä, suuttuneita, niin me nähdään se aivan kuin laput silmillä, niin kuin, että kaikki muu poistuu, mutta se uhka on niin kuin koko ajan siinä. Eli mieli rupeaa havainnoimaan, kiinnittää huomiota vain siihen uhkaan. Toisaalta mielessä tapahtuu, mitä voimakkaammasta ahdistuksesta puhutaan, niin sen varmemmin ne oireet etenee siihen, että muisti rupeaa pätkiin, uuden oppiminen, mieleen painaminen, asioiden oikeisiin mittasuhteisiin laittaminen, ne rupeaa kärsiä. Eli aivoissa tapahtuu semmoinen vallankumous, kun amygdala-niminen osa rupeaa siellä ottaa valtaa, niin kognitiiviset toiminnot joutuu väistymään. Aivoissa ei ole yksinkertaisesti tilaa niille. Ja siinä myöskin semmoiset, niin kuin sanotaan, semmoinen maalaisjärki tippuu pois matkasta. Eli asioista tulee kauhean mustavalkoisia, jankkaavia, mieli usein menee, jokainen tietää, tai ainakin suurin osa yön pimeinä tunteina, kun ajatukset lähtee kiertämään kehää. Sinne ei mahdu muita vaihtoehtoja kuin se, mitä siellä kiertää. Ja totta kai sitten yksi myös mielen osa-alueella tapahtuva on se, että on hermo kireellä, on itkuherkkä, rentoutuminen, nukahtaminen ei onnistu, tai jos nukahtaa, niin ei pysy unessa, asiat pyörii mielessä. Tunteet tulee kauheina vyöryinä, että ne ei ole niin kuin sopivan kokoisin. Aivot on mennyt vähän niin kuin vikatilaa. Mm.
Kirjoitin tuossa paperille sanan oravan pyörä. Eli juuri kun niitä itsekseen velloo ja just siellä yön pikkutunteina, niin se jotenkin vaan syvenee ja pahenee se kierre.
Niin. Ja ahdistus on silloin jo pistänyt aivot semmoiseen tilaan, että mä en tiedä koskaan, että kukaan olisi yön pikkutunteina jotenkin siinä ajatusten oravan pyörässä mitään oikeasti ratkaissut tai helpotusta saanut. Että kyllä se ratkaisu tai helpotus löytyy sitten, kun on palautunut siitä ahdistuksesta niin kuin jotenkin lepotilaan. Että silloin ne aivotkin toimii paremmin, mutta se on maailman turhinta miettimistä, kun ahdistuneena yrittää asioita ratkaista, koska aivot ei ole siinä tilassa, että ne voisi tehdä luovia, jotenkin järkeviä pitkän tähtäimen oivalluksia. Mm.
Luin tänä aamuna netistä uutisen stressinhallinnasta ja siellä oli tämä sana, joka on nyt lanseerattu viimeisten vuosien aikana, eli aivosumu ja se nyt on ainakin liittynyt tähän koronaan. Päiviniemi, aiheuttaako ahdistus sitten kropalle tällaista aivosumua tai mitä kaikkea se voi meidän kehossa sitten? Miten se voi näkyä meidän kehossa, että meitä ahdistaa?
No ensinnäkin tuosta aivosumusta ihan lyhyesti sanoin, että useimmiten se aivosumun kokeminen, semmoinen turtumus, tyhjyys ja zombien olo, niin se liittyy usein semmoisen ahdistuksen jälkeiseen alivireyteen, mistä kauhean monet ihmiset saa ihan virheellisesti masennusdiagnoosin. Mutta se on vaan sen ylivireyden, eli ahdistuneisuuden, stressin tai voimakkaiden niin kuin tunnekokemusten, jotka on nostanut vireystasoon, niin sen pakkopalautus, eli semmoinen lamaantuminen alivireydeksi sanotaan. Mutta fyysisesti ahdistus aiheuttaa ehkä ensimmäisiä, mitä kehossa tapahtuu, on se, että adrenaliinia erittyy voimakkaasti sinne elimistöön, samaten kortisolinimistä hormonia ja niiden myötä sitten syke nousee, hengitys kiihtyy, tulee tänne ylärintakehälle ja aistit valpastuu. Elimistö menee vähän semmoiseen niin kuin hätätilaan. Lihakset jäykistyy, hartiat saattaa nousta. Se ei välttämättä ole näkyvä muutos, mutta se saattaa olla ihan muutaman millinkin, kun ne nousee ylöspäin, jolloin lihaksia joutuu jännittämään. Samaten lonkan koukistajat jäykistyy. Alkuperäinen tarkoitus lienee se, että suojellaan kaulaa ja sydäntä ja herkkiä sisäelimiä, mutta siitä on jäänyt meille semmoinen jäänne, mikä me osataan blokata pois, ettei se näkyisi, koska se olisi hassun näköistä, kun me kaikki tuolla kaupungilla käveltäisiin ihan kumarassa hartiat korvissa, mutta semmoista tapahtuu meidän kehossa ja muun muassa ruoan sulatus menee ahdistuksen, voimakkaan ahdistuksen ja kovien tunnetilojen aikana pois päältä. Ja voi tulla jatkuva pissähädän tunne, jopa ihan kuvotusta, ummetusta tai sitten elimistö yrittää hädissään päästä kaikesta eroon, niin voi tulla ripulia. Ja pitkäaikainen tämmöinen ahdistus, stressitila, niin se tietenkin sitten häiritsee sydämen ja verenkierron toimintoja ja se rupeaa tuntumaan päänsärkynä ja niskakipuina. Luettelo on niin loputtoman pitkä.
No mä itse tunnustan ainakin kuuluvan siihen porukkaan, joka reagoi iholla. Ja mulla on ollut vuosikymmenten varrella ties vaikka minkälaista ihottumaa. Ja jälkeenpäin mä oon sitten havainnut, että tää oli sitä ahdistavaa vaikeaa aikaa. Ja mun iho alkoi vaan sitten kantaa sitä mielen kanssa yhdessä sitä tuskaa ja ahdistusta.
Kyllä. Keho on mielen näyttämö. Ja jos ei mieli osaa niitä tunteita tai ahdistusta käsitellä ja säädellä tai jarruttaa ihmisen toimintaa, jos vauhti on liian kova ja asioita liian paljon, niin mieli on niin viisas, että se rupeaa puhumaan kehon kautta. Ja sitten on pakko pysähtyä. Ajattele, luojaan tämmöisenkin mekanismin meihin tehnyt, koska se haluaa meille hyvää. Jumala on rakkaus ja se haluaa, että meillä ei olisi liikaa kaikkea. Mutta jos ei me ymmärretä eikä uskota puhetta, niin sitten tulee lepo jotain muuta kautta.
Mm. No Päivi Niemi, ennen kuin mennään tuohon hengelliseen puoleen, miten Jumala ja usko häneen voi auttaa meitä, kun ahdistaa, niin jutellaan vähän siitä, että mitä konkreettisia neuvoja antaisit henkilölle, jota ahdistaa hirveästi?
Niinpä. Tämä on ollut mulle siis ehkä uskoon tulon jälkeen lähes yhtä suuri tai jopa melkein suurempi oivallus, että miten paljon itse voi tehdä omille olotiloille, tunnetiloille, ahdistukselle, mutta kun niitä ei ole kukaan opettanut, niin mistä ne olisi voinut tietää. Ja mä oon itse asiassa tekemässä kirjaa ahdistuksen säätelystä, koska on todella paljon hyvää tietoa ja toimivia menetelmiä, on vaikka terapeuttien, psykiatrien, psykologien ja joidenkin rentoutusvalmentajien taskussa, mutta se, että ne olisi niin kuin kansankielelle ja kaikkien käsiin jotenkin tulkattu, niin sitä en ole vielä nähnyt ja siitä sain sydämelleni semmoisen ajatuksen, mistä itsekin ilahduin, että niin paljon voi tehdä itse. Traumaterapiaopiskeluissa tuli vastaan semmoinen ymmärrys, että meissä on semmoinen hermosto, joka oikeastaan tuottaa sen ahdistuksen, mutta siihen hermostoon ei tahdon eikä ajatuksen voimalla ylety. Niin siksi ainakaan asioiden ratkaiseminen ei poista ahdistusta. Eli ihminen, joka yrittää ajattelemalla ahdistusta ratkaista, niin todennäköisesti on siinä umpikujassa pitkään. Sen sijaan ne keholliset väliintulot, silittely, taputtelu, heijaaminen, hyräily, monenlaiset pitkät uloshengitykset ja tietynlaiset rytmiset taputukset ja kehon hölskyttelyä, heijaaminen pystysuuntaan. On ihan valtava määrä keinoja, millä semmoisen hermoston osan kuin vakuushermon kautta pystytään omia olotiloja säätelemään. Se on yksi iso osatekijä. Mutta lisäksi totta kai turvalliset ihmissuhteet, missä voi toisen kanssa samaa vireystasoon asettua ja katsoa silmiin ja saada empatiaa, niin ne on myös semmoisia luojan luomia niin kuin meille tarkoitettuja rauhoituskeinoja, että me voitaisiin turvautua toiseen ihmiseen, turvalliseen ihmiseen ja luoda semmoinen kontakti, eikä niin, että meidän tarvitsisi pärjätä niiden olotilojen kanssa yksin. Siinä nyt ehkä pari näkökulmaa, kehollinen ja vuorovaikutuksellinen.
Päivi Niemi, kun kerroit noista keinoista, kehollisista keinoista, niin tuli väistämättä mieleen äiti ja lapsi tai isä ja lapsi. Miten se vanhempi, kun sitä lasta ahdistaa ja itkettää, niin pitää sitä ja monella tavalla just heijaa. Ja
kyllä.
Kehon kautta silittelee. Niin me aikuisetkin tarvitaan sitä, että joku koskee meihin
niin
ja lohduttaa, taputtaa.
Kyllä. Ja tätä mä aina puhun noissa koulutuksissa, kun puhun tunnetaidoista ja vireystilojen säätelystä, että minkäs takia niitä vauvoja otetaan syliin ja hytkytetään ja heijataan ja niille lauletaan mollivoittoisia lauluja käheällä äänellä ja kaikki nämä liikkeet, niin nehän kaikki perustuu siihen vagushermon aktivoimiseen, että silloin kun se aktivoituu, niin silloin se stressihermosto rentoutuu. Ja en mäkään voi 77-vuotiaan äitini syliin mennä enää hytkytystä ottamaan, niin mun täytyy tehdä se itse. Mutta se toimii.
Eräs sinkku sanoi, että hän menee hierojalle, koska kukaan ei koske häntä. Niin hän menee sinne hierojalle ja siinä saa ikään kuin tankattua sitä toisen ihmisen kosketusta.
Kyllä. Ja silloin kannattaa mennä nimenomaan semmoiseen lainausmerkeissä hemmotteluhierontaan tai hermoratahierontaan, joka on pitkäkestoinen, rauhallinen painallus. Joku isokokoinen urheiluhieroja, kun rupeaa kaivelemaan sun lapaluita, niin se ei kyllä rentouta yhtään. Kipu nimittäin nostaa heti sen vireystason sinne samaa, minä koetaan vaikka ahdistus, että... Mutta kosketushoidot on tosi hyviä ja ihan hyvin voi kaverilta pyytää, jos semmoinen on sopivaa, että silitä mua vähän vaikka selästä tai voitko kammata mun tukkaa tai että aina voi halata, kun siihen on mahdollisuus. Ja aina kun on mahdollisuus pitää lasta sylissä, niin kannattaa tehdä ja lemmikkiä halata ja vaihtaa sen kanssa nenää ja rutistella niitä, että... Että kyllä kaikkia kosketuksen keinoja voi keksiä ihan vaan oma hyöty edellä.
Ja vanhustyössä niin rasvataan niitä ikäihmisen käsivarsia ja jalkoja ja tosiaan kammataan hiuksia. Ja.
Kyllä.
Mm. Terapeuttityönohjaaja ja kouluttaja Päivi Niemi, sä oot tosiaan työssäsi kohtaamassa ihmisiä, jotka kärsii tästä ahdistuksesta. Mutta sä oot myös vakaumuksella tässä kristitty, niin mennään musiikin jälkeen sitten siihen, että millä tavalla usko Jumalaan voi auttaa meitä silloin, kun ahdistaa.
Rinnalla kulkija.
Jumala auta. Näin tässä musisoi Juha Tapio.
Laiva on juuttunut alkoon. Tuuli ryskyy ruosteeseen. Kannella ottaa viluinen joukko. Rannalta jonkun etsimään lähtenee. Ilmoissa itku muurin yllä. Korppikotkat kaartelee. Ilta on itkettävän kaunis, nyrkit kiveen, uudelleen, uudelleen. Jumala auta meitä, auta meitä. Jumala auta meitä. Ja kylällä siskot veljiään ottaa tiellä iltaisin, kun niistä sankareita tehdään. Ja ne ei enää ehdi tulla leikkeihin. Ja tänään kirkossa luetaan nimeltä kaikki kaatuneet. Kellot soivat auringossa, kellot soivat yllä huoman kuivuneen. Jumala auta meitä, auta meitä. Jumala auta meitä. Keiden äitien, jotka valvoo yötä hiilen mustaa. Totisten nuorukaisten ja isien, jotka tekee illat töitä hiljaa. Vuoksi maa maata mustanneen veren. Särjettyjen sydänten vuoksi toiveestaan luopuneiden ja vuoksi sen, ettei ole ketään muuta. Jumala, auta meitä! Auta meitä! Jumala, auta meitä! Auta meitä! Auta meitä.
Tämä syvä huuto ja rukous tuli Juha Tapiolta ja bändiltä. Jumala auta oli kappaleen nimi.
Radio Day.
Rinnalla kulkija.
Marja Salmisen seurassa rinnalla kulkijaohjelmassa on terapeuttityönohjaaja ja kouluttaja Päivi Niemi. Tänään jutellaan ahdistuksesta ja tämä teema kiinnostaa sinua paitsi tietysti työsi asiakkaidesi kautta, niin sinä olet kirjoittamassa aiheesta kirjaa. Ja koska sä oot Jumalaan uskova henkilö, niin jutellaan nyt sit siitä ihanasta lupauksesta, että Jumala on luvannut olla meidän kanssa joka päivä ja myöskin niissä meidän ahdistuksissa. Mitä Päivi haluat itse kertoa siitä, mitä Raamattu lupaa meille näihin ahdistustiloihin?
Niin, tämmöinen vähän karskimpi näkemys tähän alkuun, että Jumala on todella oikein lupaamalla luvannut, että ahdistusta ei puutu. Minkä kun oikealla lailla ymmärtää, niin siinä on tavallaan ihan niin kuin hyväkin näkökulma, jos ymmärtää sen ahdistuksen merkityksen tosiaan. Että joskus ahdistus herää ihan vaan siksi, että sun täytyy tehdä jotain muutoksia sun elämässä. Ja siksihän voi vaikka jostain ahdistuksesta tai kriisistä Jumalaa vaikka kiittää. Että vau, että kiitos, että mä jouduin tohon kriisiin. Että mä en olisi muuten ikinä uskaltanut tai osannut tehdä tätä muutosta mun elämässä. Jossain työssä tai terveyteen liittyvässä kysymyksessä, ihmissuhteessa. Että tuli niin kova ahdistus, että tuli pakko toimia, niin siinä kohtaa jälleen kerran jotenkin pää painuu luojan edessä kiitollisuuteen siitä, että vau, että sä oot luonut meihin tämän. Mutta sitten siinä on se toinenkin näkökulma, että kyllä mulla vähän niin kuin sydäntä kouristaa, kun mäkin olen 30 vuotta kristillistä kenttää kolunnut laidasta laitaan ja sitten jos ihmiselle jää niin kuin ainoaksi ahdistuksen tai tunteiden säätelykeinoksi, niin kuin yksi nainen sanoi, että mä kysyin, että miten teillä on kotona ahdistusta säädelty, että nyt tämä nuori tyttö, joka kärsii paniikkikohtauksista, että minkälaisen malli hän on saanut, niin tämä nainen sanoi, että no mä ainakin juoksen Jeesuksen syliin, kun ahdistaa. Ja mä ajattelin siinä, että okei, että se on hirveän kaunis ajatus. Se on hyvä ja niin kuin jotenkin ymmärrän sen sieltä uskosta ponnistavana, mutta samalla tulee tämmöisenä tavallisena tallaajana ja maanläheisenä ihmisenä niin kuin kysymys, että okei, että miten se siihen ahdistukseen oikeasti auttaa. Sehän on mielikuva sylistä, mutta siinä ei tapahdu mitään konkreettista muuta kuin sen oman kivun ohittaminen ja toivominen, että se menisi äkkiä ohi. Ja joskus jopa siitä hengellisyydestä tulee niin kuin vääränlainen pakopaikka asioita kohtaan, mitkä tulisi oikeasti kohdata ja itse säädellä. Et mä usein puhun tunteista ja ahdistuksesta jopa niin konkreettisena, että se on samanarvoinen kuin pissahätä tai nälkä. Eihän me niissäkään juosta Jeesuksen syliin, vaan me mennään vessaan tai jääkaapille, toivottavasti oikeassa järjestyksessä, mutta että sen pitäisi olla yhtä luonnollinen meillä, että okei, että hei, nyt mulla tuli ahdistus. No mäpäs kuuntelen puseroni sisäpuolelta, että mistä tämä kertoo. Onko tämä joku vaara, mihin mun pitäisi reagoida, tai onko tämä nyt huoli jostain asiasta, tai kiukutus, mitä mä en saa sanottua. Tai että onko tämä vaan muuten elämän stressistä noussut vireystaso, minkä mä voin illalla aivan hyvin itse purkaa pois, vähän heijaamalla, silittämällä, taputtelemalla, nostamalla jalat seinälle ja hengittämällä syvään. Vai että onko tämä semmoinen, että mä vaan pakenen tätä vuodesta toiseen niin kuin Jumalan hoiviin. Ja mä uskon, että Jumalan puolella tässä ei ole mitään ongelmaa. Hän ottaa lapsensa aina hoiviinsa, mutta ehkä jossain vaiheessa myös kutsuu meitä semmoiseen kasvuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, että kasvakaa aikuisiksi, että tulkaa niin kuin aikuisiksi siitä, että niin kuin otatte vastuun omasta elämästä. Ja. Mutta yhtä kaikki on ihana auttaa niin kuin kristittynä siitä Raamatun pohjalta ponnistaen, että kun muistan, kun lähdin opiskelemaan psykologiaa ja psykiatriaa, niin mulle vanhat uskovaiset sanoi, että voi päivällä lähde lukemaan psykologiaa, että sillä tiellä kuule usko tippuu. Ja mä pyörittelin silmiä, että mä ajattelin, että mihinkään se siitä sitten tippuu, kun olin kuitenkin löytänyt elämäni perustan ja luojan ja yhteyden häneen. Ja lähdin sitten rohkeasti vanhoja kristittyjä ehdollistaen oppimaan ja opiskelemaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että näiden vuosikymmenien aikana, niin kyllä mitä pitemmälle lukee, niin sen syvemmäksi tulee se usko ja luottamus ja ymmärrys siitä, että nämä on siis niin luojan luomia mekanismeja, lainalaisuuksia meidän elämässä, mitä ei voi eikä kannata ohittaa, että sillä ahdistuksellakin on paikkansa meidän elämässä. Ja kuitenkin ihan yhtä lailla, kun se on meihin tarkoitettu, niin Jumala on luonut käsittämättömän määrän keinoja selvitä niiden vaikeiden tunnetilojen kanssa. Et ehkä näistä pitäisi puhua niin kuin rinnakkain ahdistuksesta ja siitä selviämisestä ja sen säätelykeinoista. Että siksi ehkä kristittynä tästä on tullut mulle semmoinen sydämen asia, että usko on kyllä pakopaikka samalla kuin se on kasvupaikka.
Hyvin sanottu. Itse ainakin lohduttaa hirveästi, tai on lohduttanut silloin, kun on ollut oikein vaikeaa tai ahdistaa, niin mä oon lukenut psalmeja, Jobin kirjaa ja tietysti Jeesuksenkin ahdistukset ennen ristiinnaulitsemista sen aikana, niin on lohduttanut se, että joku muu on kokenut ihan samaa. Ja sitten on opetellut ja opettelee edelleen sitä, että sanon mielessäni tai sitten rukouksessa Jumalalle sen, että nyt ahdistaa tosi kovaa, nyt maailma murjoo ja se, että ylipäätään saa sen niin kuin myös Jumalalle kertoa jollakin tavalla, niin se on mua auttanut.
Kyllä. Ja sehän on jo yksi keino niin kuin tunnistaa sitä kipua, kun puhuu sitä jollekin. Ja Jumala, jos joku, niin pystyy niin kuin rakkaudessa, empatialla ja torumatta, luokittelematta, ottaa kaiken sen hapuilevankin yrityksen kuvailla ja käsitellä, kestää omia tunteita, niin Jumala ottaa sen vastaan. Ja ehkä Jumalasta tulee monille semmoinen ensimmäinen niin kuin kiintymyshahmo, jonka kanssa voi harjoitella tunteiden ilmaisemista. Että nyt mua kiukuttaa, vaikka mä en haluaisi sitä myöntää ja mä en kehtaa sitä kellekään kertoa ja mä en osaa sitä ilmaista reaaliaikaisissa tilanteissa. Mutta Jumalan kanssa niin kuin harjoitellaan sitä uutta mieltä, mikä tavallaan siihen vaikka nyt ahdistuksen tai tunteiden säätelyyn sitten tarvitaan. Et siinä Jumala on kyllä hyvä isä. Ja ainakin mua jotenkin puhutellut semmoinen oma mielikuvani, missä Jumala on niin kuin semmoinen iskä, Abba-iskä. Ja jotenkin, että enhän mä omalle isällenikään, jonka nimi oli Pentti, niin ruokapöydässä sanonut millään hengellisellä kaanaan kielellä, että oi Pentti, Pentti, oi Pentti, ojettaisitko väkevällä käsivarrellasi minulle suolapurkin. Ja mennä semmoisiin ihmetiloihin, niin kuin tiedätkö. Tämä on samalla vähän mun kritiikkiäni ylihengellistä
maneereita
kohtaan. Vaan että Jumalalle voi sanoa, että iskä, että nyt ottaa niin kauheasti luonnolle ja ahdistaa ja syke on korkealla ja mulla on olotila, minkä nimeä mä en tiedä ja mitä mä tämän kanssa teen. Tämä on ahdistusta, no miten tätä säädellään, että sitä voi niinku hapuillenkin jotenkin harjoitella, käsittelee ja ilmaisee niitä omia olotiloja iskän kanssa, joka ymmärtää.
No toinen asia vielä se, että aika helposti me seurakunnissa kuormitutaan siitä, kun pitäisi lukea enemmän raamattua, pitäisi rukoilla enemmän ja pitäisi olla vapaaehtoistehtävissä mukana. Nämä on tosi hyviä asioita ja en sano, että niitä ei pitäisi tehdä, mutta aika helposti me otetaan ahdistusta myös siitä, että mä en riitä siis tässä omassa seurakunnassa tai omassa kutsussa.
Niin. Mä oon nähnyt ton asian jo monta vuotta. Ihanan siunatun kriisin jälkeen niin, että kun sanassa sanotaan, että kaikki mitä teette, niin tehkää rakkaudesta. Eli kaikki suorittaminen ja kaikki se kuormittaminen, mistä puhut, niin mä ajattelin, että se tulee siitä, että tehdään jotain toista miellyttääkseen tai pakosta lain alla suorituksesta, joka liittyy yleensä aina semmoiseen ylivireyteen, suorittaminen ylivireyteen, ahdistuneisuuteen ja pakkoon, jolloin siitä puuttuu niin kuin se vapaus ja se rauha ja rakkaus tehdä niitä asioita. Että kyllä mä haastasin jokaista miettiin sitä, että mä muistan itse, mä Jumalan kanssa joskus kävin keskustelua, että mä en pysty tätä asiaa tekemään enää rakkaudesta. Jumala sanoi, että älä tee sit ollenkaan. Että tee sit vasta, kun pystyt tekemään rakkaudesta. Niin siinä on niin kuin raja. Ajattele, että se rakastava isä laittaa sen rajan, että jos sua ahdistaa, niin älä tee sitä. Se ei ole sun paikka nyt. Se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi joskus tai koskaan, mutta nyt, jos sä oot väsynyt tai sun elämässä on jotain muuta, niin rakasta itsees niin kuin niitä lähimmäisiä tai toisinpäin. Sama se, ne on kuitenkin equal, ne on niin kuin keskenään tasa-arvoiset itse ja lähimmäinen. Niin, et se mitä teet, niin tee rakkaudesta ja jos et pysty siitä tekemään, niin jätä väliin. Niin sitä kautta ne rajat asettuu niin kuin oikeisiin uomiin. Ei uskon eikä hengellisen työn tai kutsumuksen ole tarkoitus olla meille ylivoimien. Ja se täytyisi oivaltaa. Ylipäätään tämän elämän setin, mikä me valitaan aamusta iltaan päivä kerrallaan, ei tulisi olla ylivoimien. Itse asiassa se on luvattu ja tarkoitettu niin. Mutta me ollaan niitä lampaita, jotka kouhottaa tuolla liian monessa asiassa ja laitetaan energiamme väärin paikkoihin. Ja sitten mennään itkien porukurkus Jumalan tyköön, että auta nyt kun mua ahdistaa. Vaikka meidän itse pitäisi pistää rajoja elämään aika paljon enempi. No, tämä on tämmöistä karrikoitua, mutta varmasti totuuden siemen.
Päivi Niemi, meidän aika näyttää päättyvän, mutta otetaan tähän kuitenkin loppuun vielä rukous. Ja varmaan tämä ahdistusasia on nyt sitten, minkä puolesta huokastaan tuonne ylöspäin.
Jep. Niin Jumala, jotenkin nyt haluan pyytää niille kuulijoille, joilla on epämääräistä ahdistusta ja paha olla, niin haluaisin pyytää, että jotain kautta, olkoon se tämä väylä tai kirja tai joku ihminen tai sun suora kosketus, jotenkin antaisit semmoisen liikkeelle lähtevän sykäyksen, missä saa tunnistaa omaa ahdistusta ja jotenkin sais innon ja kipinän lähteä hakemaan siihen helpotusta, apua, lievitystä. Olkoon niin, että osa siitä tulee sun yliluonnollisella parantavalla väliintulolla ja ne loput sitten ihan maallisesti, miten oot sen järjestänyt. Pyydetään, että apu ahdistukseen löytyisi ja keinoja ymmärtää ja säädellä itseä voisi jotenkin löytyä jokaisen elämään. Että elämästä tulisi sun tarkoittamaa yltäkyllästä ja jotenkin henkisesti, hengellisesti kaikilla elämän osa-alueilla rikasta. Niin, että voidaan niin kuin Jobista sanottiin, että hän kuoli elämästä kyllänsä saaneena kiitoksen kanssa. Että meidän elämä voisi toteutua sellaisena. Aamen.
No tähän on helppo sanoa aamen. Pari Salmisen seurassa rinnalla kulkeutumassa oli terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Päivi Niemi. Päivi, isosti kiitos sulle näistä viisaista ajatuksista ja mielenkiinnolla jäädä odottaa sitä sun kirjaa tästä aiheesta.
No niin, kiitos.
Rinnalla kulkija.
Kiitos myös sinulle, kun kuuntelit Rinnalla kulkijaa. Jaana Pölläsen laululla Luojan kaunein ajatus. Toivotan sinulle paljon siunausta sekä onnea kaikille äideille.
Kauan ennen kuin tänne synnyit, sinut tunsi jo Jumala. Oli päiväsi pilvisinkin hänen tiedossansa. Joka ainoa päiväsi jo ennen syntymäsi. Olet kuva rakkaudesta, Luojan kaunein ajatus. Ajatuksista Luojan synnyit, tarkoituksen sait elämään. Joka hetkesi hän on luonut, tuntee myös matkan pään. Hän on kaikessa kanssasi ja kantaa taakkojasi. Olet ihme, taivaan lapsi, Luojan kaunein ajatus. Olet ihme, taivaan lapsi. Luojan kaunein ajatus.
Se oli Jaana Pöllänen ja Luojan kaunein ajatus. Maria Salminen kiittää. Toivon sinulle Jumalan suurta armoa ja rauhaa. Ja paljon onnea kaikille äideille myös.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry.